На 31-виот традиционален Илинденски фестивал учество зедоа 8 културни уметнички друштва кои се представија со повеќе возрастни групи. Пред да започнат играорците со изведбите на ората и игрите од својот репертоар, за значењето на Илинденското востание и за седењето на Асном, говор одржа доктор Ицо Најдовски. При тоа тој меѓу другото потенцираше дека иако како резултат на востанието Крушевската република траеше само 10 дена, важно е месец август да се запамети како посебен месец во македонската историја, како и вториот Илинден од 1944 година и третиот од 1991 година со прогласувањето на независноста на Република Македонија.
Многу е важно да го запаметиме август како посебен месец во македонската историја. Во 1903 година македонскиот народ му покажа на светот дека собственото национално и социјално ќе биде еден ден дело на нејзините синови и ќерки македонки и македонци. Како што беше и оној македонски непокор и борбата против фашистичкиот окупатор во Втората светска војна и тој втор Илинден и Асном во 1944 година, кога се поставени темелите на македонската државност. Третиот Илинден е 1991 година, прогласувањето на независна република Македонија. Затоа да славиме и да не ги заборавиме нашата историја и минатото, но да не ја заборавиме и денешницата во која живееме и да не заборавиме какво ќе биде нашето идно утре.
Во продолжение, доктор Најдовски се осврна и на актуелната политичка состојба во Македонија, искажувајќи според него загриженост од подпишувањето на предстојниот договор за добро соседство меѓу Република Македонија и Република Бугарија.
Иако ние живееме во демократска Австралија, каде што нашето оружје за одбрана на нашиот македонски идентитет е преку македонскиот јазик, песната, орото, тапанот, гајдата и зурлите, сепак крајно сме разочарани од владата на Македонија која на 1 август ќе потпиши договор со Бугарија, со кој договор за секоја што се осакати единствената историја на македонскиот народ, врз која се темели и постоењето на македонската република на татковината наша Македонија.
Гостинка на фестивалот беше и госпоѓа Бронвин Хафпени, пратеник во парламентот на Викторија, која исто така им се обрати на присутните.
To join with you all tonight to celebrate such a fantastic way the very important occasion of Ilinden. I'm really looking forward to watching in particular the dancing. I'd love to learn how to do the Macedonian dancing, so hopefully when I watch I will be able to take something in as well. I feel a great friendship and affinity with the Macedonian community in Victoria. I've developed long-standing friendships with, such as Costa, and I really want to support and help you in any way I can. I also understand that how significant Ilinden is, and I think that the spirit of Ilinden is within the Macedonian community in Victoria, still strong with lots of courage and strength. So da živi Ilinden, da živi the Macedonian people of Victoria.
По интонирањето на македонската и австралиската химна се оддаде и едноминутно молчење во чест на загинатите борци за слобода на Македонија. Илинденскиот фестивал за отворен го прогласи председателот на ФОМКУД, господинот Коста Колевски, кој во таа пригода истакна.
Добро вечер, брате и сестри, македонци. Еве, од името на ФОМКУД од Викторија и во мој име го поздравувам сите тука што ви се благодарам за присутноста. Првиот фестивал Мала Историја беше во Пајсли Хајскул, така да од таму наваму јас сум редовен. Значи, 31 година сум работал за оваа организација и уште продолжувам. Учеташ, волим вам благодарен за вас, да ни чести празник од Силите, се разбира верски и државен празник, а то пеше споменал из Македонија и рекол дека ако одиш во Македонија, да не играш и да не пееш, оти македонците ќе те надигра и ќе те надпее. Ние голема чест да го прогласам фестивалот да отворен и ќе почнеме со едно мало кавалче и со две гајди, така да остане успомен од најстарите инструменти на македонскиот народ.
Потоа следуваше настапот на играорците и играорките од 8-те културни уметнички друштва, а како тие ги негуваат македонските песни и игри и ора, ќе можете да видите на нашата веб и Facebook страна.